Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бұрын заманда әлі кішілерде шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірме тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбәп біле от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен көршілер, аз ғына болған әйбірлерін де бөлішіп, бір-бірсіне қадыр құрмет көрсетіп, дос яшағанлар. Татарстан – дослық жері. Бізді 173-тен артық милләт вәкілі яши. Бір-біріннің тілін білу, ғырыф қадетлерін, көрші хақын сандлау – ең зор құрмет білгісі. Көрші хақы тапшыруы әнә шулар хақында сөйлей.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри һәм Дуслык ясалма интеллекты.
Исәнмесез, мин Дуслык, мин Татарстанда яшим. Татарстан радиосында эшлим. Күрше хақы тапшыруын алып барам. Қызық тапшыру ол. Сізді тыңлағыз.
Әйе, құрметлі радио тыңлаушылары, бүгінгі тапшыруыны да біз дуслық білен біргеліп алып барабыз. Хәм бүгін шулай ұқ яқын көршілеріміз, қардашларымыз болған өзбек халқы һәм мәдениеті турында сөйләшербез.
Соңғы җанисәп мәгълүматларына караганда, Татарстанда яшәүче чит ил гражданнарының иң күбе үзбекләр, барлыгы 6500-дан артык кеше.
Қызық һәм кирәкле мәгълүмәт өчен рәхмәт, дустым. Татарларны һәм Татарстанны Үзбәкстан белән күптәнге тарихи, сәяси, икътисади, фәнни, мәдәни һәм башка элемтәләр бәйли.
Ерак кардәштән тату күрше яхшы. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Ә сез беләсезме? Үзбәкстан башкаласы Ташкент тирәсендәге иң зур татар авылы Ныгай Курганга 18-19 гасырларда нигез салынган дип яза Үзбәкстан фәннәр академиясенең тарих институты галиме Ринат Шиһабетдинов. Архивта Ныгай Курганлыларның тамырлары, татарларның биредә мәктәп һәм мәчет төзегәннәре мәгълүм, ул мәчет хәзердә эшли икән.
Әйе, Үзбекстан җирендәге мәдрәсәләр бик борынгыдан бик күп татар дин галимнәренең югары белем алу урыны булган. 18-нче йөздә 19-нче йөзнең беренче яртысында күп кенә танылган татар илаһият галимнәре һәм дин эшлеклеләре Габденнасир Курсауи, Шиһабетдин Мәрҗани, Габдрахим Утызимәни, Мөхәммәтҗан Хөсәйенов һәм башкалар Бухара, Самарканд кебек Урта Азия шәһәрләре мәдрәсәләрендә дин белем ала һәм кире кайтып үз халкына хезмәт итәләр.
Ә менә 19-нче йөз ахырында киресенчә була. Җәдитчелек идеологиясе таралу белән бәйле рәвештә татарларның Урта Азия халыкларына мәдәни йогынтысы көчәя. Хәзерге Үзбәкстан Республикасы территориясендә татар җәдитчеләре җирле халык һәм татар балалары өчен дистәләгән мәктәп ача. Ә сез беләсезме? Беренче үзбәк басма китаплары Казан университеты басмаханәсендә нәшер ителә. Татар кешесе Шаһимәрдән Ибраһимов «Мең дә бер кичә» китабын үзбәк теленә тәрҗемә итә. Шаһимәрдән Ибраһимов үзбәк телендәге беренче 1871 елгы календарь басма китабы авторы.
1937 елға қадар республиканың барлық шәһәрләрендә дә шул исәптән Ташкентта Шиһабетдин Мәржәни, Галимҗан Ибраһимов, Каюм Насри исемендәге гомуми белем бирү мәктәпләре эшләгәнен, техникум һәм югары уку йортларында татар милли төркемнәре оештырылганлыгын әйтергә онытма. Ташкентта хәтта татар мәгариф институты була. Татар профессиональ театрының шишмә башында торучы актерларның күпчелеге үзбәк театрына нигез салучылар да булып тора.
Яңа гына ойышкан татар театры труппасын ачлыктан коткару нияте белән Кәрим Тинчурин 1921 елда бер төркем артистларын үзе белән Ташкентка алып китә һәм берникадәр вакыт анда эшли. Фатима Иская, Фатима Камалова, Абдулла Камал, Нури Сакаев һәм татар театрының башка корифейлары үзбәк милли театр сәнгате һәм режиссура үсешенә зур ярдәм күрсәтәләр.
Эфирда күрше хакы программасы. Тел белгән дана дан казана. Тел белмәгән бәлә. Татар халык мәкале.
Әдәбият галиме, шәрык шигърияте белгеше Хатип ага Миңнегулов булай дип яза. Хәзерге үзбәк һәм татарларның әби-бабалары күп гасырлар буе үзара аралашып, берничә мәртәбә бүрек дәүләтләр Алтын Урда, Россия, СССР составында яшәгән. Шагыйр Навои аларның һәр икесе өчен дә үз һәм якын булган. Бу кавымнарның этник яктан тел, дин, мәдәният, сүз сәнгате җәһәтеннән үзара якынлыгы, охшашлыгы дәлилләүне сорамый торган аксиома, хакыйкать. Узган гасырның ахырларына таба Үзбәкстанның үзендә генә дә милләттәшләре безнең саны 500,000-ка якынайган иде. Ә этник яктан татар булып, үзбәк әдибе, артисты, рәссамы, журналисты, дәүләт һәм партия эшлеклесе, галиме булып киткән милләттәшләребез Үзбәкстанда мөгаен 100-дән артып китәдер. Шундыйлардан Әсхәт Мөхтәр, әдип, Шыңгыз Ахмәров, рәссам, Митхәт Булатов, архитектор, Галия Исмайлова, СССРның халык артисткасы. Һәм башкалар.
Менә бу чын дуслык ичмасам.
Дуслык кына түгел, кардәшлек бу. Шунысы кызык бит әле. Элегрәк татар яшьләренең күбесе Бухара, Самарканд мәдрәсәләрендә укыса, хәзер Урта Азия кавымнарының, шул исәптән үзбәкләрнең дә шактый гына үсмерләре Казандагы югары уку йортында белем ала.
Әйтик, Казан федераль университетындагы үзбәк студентларының саны 2000-дән артык. 2022 елда Җизәк шәһәрендә Казан университеты филиалы ачылды. Казанда 2019 елдан бирле Үзбәкстан генераль консуллыгы эшли.
Димәк, бәйләнешләребез тагын да ныгый. Бу урында минем җыр тыңлыйсы килә.
Рөстәм Яхинның Мустафа Нығман шигыренә язган «Гүзәл Сәмәрқан» дигән җырын кабызам. Ринат Ибраһимов язмасы.
Сәрәп шанан салпын бөркеп, иртәнге җилләр исә. Хан, мәңге-мәңге яш кала, гүзәл исмең күңелләрдә нур булып язылып кала, гүзәл исмең күңелләрдә нур булып язылып кала. Синәкле сарайлар төзгән гаҗәеп осталар. Гасырлар бойлап саклап шуларның бары. Сәмәрқан, Сәмәрқан, мәңге-мәңге яш кала, гүзәл исмең күңелләрдә нур булып язылып кала. Гүзәл исмең күңелләрдә нур булып язылып кала. Кабда бизе сине бүген күп төрле милләттәшләр. Көн чыгышта йолдыз Semerkand. Mengi mengi yaşala, güzel ismin küngüllerde mor bolup yazılıp kala. Güzel ismin küngüllerde mor bolup yazılıp kala. Mor bolup yazılıp kala. Mor bolup yazılıp kala.
Сіз күрші хақы тапшырындыңыз сіз. Яқшы күрші, ярты дұстылық. Швед мақалы.
Сізнің білән дұстылық ясалма интеллекті, тағын не білән ярдам еттім?
Тапшыруымыз дәвам ете. Язмыш кешеләрне қояғына илтмейді, нинди кешеләр белеңіне ұшыраштырмай. Ирактағы туған жерлерін қалдырып, күз құлақ ішітмеген яққа келіп төпленіп матур тұрмыш етуші, бередегі ғұров қадәттеріні, тіліні өзінікі кібік яқын көрген кешелерге мен сұқланып қарим. Мұны бары тек тәуәккел, тырыш, мақсатшан кешелергене болдырадыр.
Тәуәккәллік ярты бәхет дилер татарлар.
Хәзер тыңлаучыларыбызны тапшыруыбызның бүгінгі қонағы белән таныштырайық.
Раис Садри язып алған әңгімені қабызам. Тыңлағыз.
Менің есімім Сапаева Садақат Бахрамовна. Мен Ирак Өзбекстан яқларынан келдім. Біз ғайләбіз білән мұнда Татарстанда, Әгірді районында, Қырынды ауылында яшейбіз. Біз мұнда 6-шы жыл кетті, мұнда келгенімізге әйбәт кенә яшап ятабыз мұнда. Өзбекистанда яшадык, үстем анда мин кияуга чыктым. Минем ирим эшләргә монда килгән, и монда яшап калган. Менә мине дә алып килде, балаларны да алып килде. Менә гаиләбез белән монда килеп яшап ятабыз. Безгә шундый ошый монда татар халкының кичелекле кешеләр күп инде монда. Безне әйбәт кенә каршы алдылар, әйе, әйбәт кенә монда, менә Кырында авылы башлангыч мәктәбе директоры Рафиля апа безне куллап тора. Постоянно менә балаларыбыз монда укый, балаларыбыз актив катнашалар бөтен конкурсларда. Менә безне дә родительләрне дә катнаштыра бөтен семинарларда. Менә үткән ел монда семинарда катнаштык. Шундай әйбәт семинар уздырдык монда. Монда гөрләп тора Кырында авылында кешеләр, мәктәп, әйе. Бөтен барлык матур шундый табигатен яратам Татарстанның, шундый матур монда.
Әңгәмәбезгә Кырында авылы мәктәп балалар бакчасы мөдире Рәфилә Мөнир кызы Алиева да килеп кушыла.
Тыңлагыз, хәзер кабызам.
Ходай Бергановлар гаиләсе менә 6-7 ел безнең авылга килеп төпләндләр. Алар инде безнең күп балалы гаилә. 3 бала безнең мәктәптә укыйлар, бере әле кичкенә. Менә бит инде теге гаилә ушагын торгызучы да, гаиләнең төп нигезен алып баручы да бары бер хатын-кыз диләр. Менә мин бу уңайдан инде садакат турында әйтеп китәсем килә. Ул шуннан да теге менә мусульман хатын-кызларына хас булган бөтен сыйфатлар бар анда. Ул хезмәт сөючән, тырыш, балалары турында кайгыртучан. Аннан соң менә ул теге үз милләтенең гореф-гадәтләрендә саклаучы. Шул ук вакытта менә ул бөтен безнең татар мохитенә килеп керде. Ул ничектер тиз генә менә безнең уагымга керде дип әйтергәмсең? Ул безнең татар бәйрәмнәрендә дә актив катнашучы, костюмнарда әзерли ул. Үзе чыгыш ясый, җырлый да, бии дә. Аннан соң безнең инде мәктәптә менә төрле милләт укучылары, анда руслар да бар, удмуртлар да, марилар да, менә үзбәкләр дә, руслар да, инде татарлар. Менә без алар белән, әниләр белән, әбиләр белән бик күп тәрбия чаралары үткәрәбез. Нәкъ менә шу милли тәрбия буенча. Милли тәрбия буенча алар һәр милләт бер-берсен хөрмәт итсен өчен инде. Менә бу уңайдан безнең садакат ул безгә балаларга менә шу үзбәк кухнясы турында да, милли гореф-гадәтләр турында да, бик көп сөйлей, бик көп тәрбия чараларында катнаша. Менә алар турында мин шундый уңай сүзләр генә әйтә алам.
Менә татар телен белеп, өйрәнеп китүләре бик үзенчәлекле бит әйбәт.
Әйе, әйе.
Мохит булган димәк.
Әйе, әйе. О татар телендә алар бик тиз өйрәндләр. Аның малайлары да инде менә кызлары да алар татарча сөйләшәләр. Татарча шигырьләр дә ятлыйлар алар, җырлыйлар да.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шәйх Иманнур. Эфирда күрше хакы тапшыруы.
Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты. Күрше хакы тапшыруы дәвам итә. Кабат Раил Садриның садакат белән әңгәмәсен кабызам. Тыңлагыз.
Сезнең үзегезне менә бу якларга нәрсә алып килде? Анда акча эшләү кыенракмы, нишегрәк, ни өчен?
Ирем монда акча эшләргә килгән. Соңрак шундый яраткан монда табигатьләрен, монда кешеләрнең шундый кешелекле кешеләр күп, дуслары күп уралышып киткәч, менә мине дә алып кайтты. Гаиләбез белән, менә балалар белән мине дә алып кайтты. И миңа тоже шундый ошады монда Татарстанда.
Бүген ирегез кайда сезнең? Нишләп ул катнаша алмады?
Ул үзенең эшләре белән киткән иде. Шуңа катнаша алмады, килә алмады. Узбекистанда тоже әйбәт инде. Анда тоже яратабыз ел саен барып, шунда кунакка барып, рәхәтләнеп, ял итеп кайтабыз. Анда тоже тормыш гүрли. Но акча эшләргә анда эш халык кеше күп булгач, эш урыннары әзрәк кешеләргә. Шуңа монда килдек, монда Аллага шөкер эш табып, эшләп, монда уже урнаштык.
Менә бик кызык бит әйбәт. Бер танышлары булмаган якка китеп, менә шулай урнашу.
Әйе, кыен ул, әлбәттә кыен кешегә. Белмәгән, танымаган кешеләр арасына барып урнашып китәргә нык кыен. Телне дә белмәсәң нык кыен ул. Менә без Аллага шөкер урнашып киттек. Нишектер телен дә өйрәнеп, якын бит инде, охшаш бит татар теле, үзбәк теле, бөтенесе төрки телләр булгач, тиз уралышып киттек. Аллага шөкер, менә балаларыбыз да монда балалар белән шул дуслашып, бик әйбәт уйныйлар да, укыйлар да, шундый гөрләп кенә торалар.
Хәзер Сәмирә белән танышыйк.
Анысы кем була?
4-нче сыйныф укучысы, Ходайбергәновларның уртанчы кызлары. Минем аның белән яздырган әңгәмәм бар.
Хәзер кабызам.
Минем исемем Сәмира. Мин 4-нче класста укыйм.
Сәмира, син кайсы фәннәрне яратып укыйсың бигрәк?
Мне нравится больше всего русский чтение.
Ни өчен әлеге предметларны син яратасың инде?
Укырга кызык. Я люблю читать по литературе, поэтому, мне кажется, литература – это мой любимый предмет, а русский – потому что там я больше всего красиво пишу и быстро читаю, поэтому я выбрала русский.
Не татарча, а узбекча, а дрешил силер курсы того, с вами бізге?
И туган тел, и матур тел, әткен әмкемнің теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Менә үзбекчә бер җыр беләсеңме?
Юк, белмим. Үзбекчә мин әз генә беләм, укышны беләм, ләкин мин белмим язышны. Мин үзбек мәктәптә укымадым.
Самир, менә сез өйдә күбрәк кайсы телдә сөйләшәсез?
Үзбекчә, русча.
Өйдә тагын нинди эшләр эшлисең? Әниеңә ничек булышасың?
Мин өйдә җыештырам, посуда юам, аш пешерәм әниемгә.
Әнекәшеңне карый торгансыңдыр әле?
Әйе, карыйм, мунчыклар бирәм.
Аның исеме ничек?
Иманбек.
Иманбек белән яратасыңмы соң?
Әйе, яратам.
Рәхмәт сиңа бик зур.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Сез үзегез үскәндә күп идегезме? Сезнең әдәләрегез, сеңелләрегез?
Без гаиләдә ике кыз, бер малай идек. Мин төп чик кыз.
Әйе. Төпше кыз. Калганнарыгыз, алар инде шунда Өзбекстанда калдылар.
Я минем апа шунда Өзбекстанда, абый тоже Өзбекстанда, алар тоже гаиләсе белән рәхәтләнеп шунда яшәп яталар инде.
Сез Өзбекстанда нишек үскән идегез? Анда әтиәниләр торды сезнең димәгәйме? Сез бит инде шип-шиста үзбекләр булып чыгасыз.
Әйе, без шип-шиста үзбекләр, без анда тудык, әтиәниләр минем, туганнар бөтенесе үзбекләр. Шунда мин 92 ел туган елым, шунда туып, шунда үстем, шунда
үзбек. Кайсы шәһәрдә?
Хәрезмский областыннан. Ауыл кызы мин, шунда Гүрлән районыннан, шунда үзбек мәктәбендә укыдым. Үзбек телендә, анда только үзбек, чисто үзбек телендә сөйләшәдер идек. Мин татар телен белмейдер идем дә монда килгәндә. Монда килгәч уже татар телен дә өйрәндем. Монда кешеләр белән сөйләшеп, шундый дуст бөтен кешеләр монда Кырында авылында уралышып киттек. Шулай рәхәтләнеп, сөенеп яшәп ятабыз, Аллага шөкер.
Татарга тылмаш кирәкми диләр. Татарча өйрәнгән башка милләт вәкилләрен күреп күңел сөенә. Ә без аларның телләре турында ниләр беләбез соң?
Үзбәк теле төрки телләр төркеменә карый. Уйгур теле белән бергә ул карлук телләре составына да керә. Үзбәкләр берничә әлифба кулланган. Иң борынгысы төрки рун язуы. 10-йөздән 1927 елга кадәр гарәп язуында, 1928 елдан 1939 елларга кадәр латин графикасы, аннан соң кириллица. Ә менә 1993 елдан алар кабат латин графикасында укый яза. Дөньяда үзбәк телендә сөйләшүчеләр саны 21 миллионнан башлап 25 миллионга кадәр булуы билгеле. Әлеге тел күбесенчә Үзбәкстанда, шулай ук Кыргызстан, Афганстан, Казахстан, Таҗикстан, Россия, Төркменстан кебек илләрдә киң таралган. Грамматик һәм лексик яктан үзбәк теленә иң якын телләр дип уйгыр телен атарга була.
Бездә үзбәкчә берничә авыз сүз өйрәнсәк ношар булмас иде. Кунак ашы, кара каршы диләр бит.
Үзбәкстаннан килеп, Казан университетында аспирантурада укучы, 2020 елда Татарстанның ел студенты булып танылган Камул Бабахонов безгә ярдәм итәргә әзер. Аның артыннан кабатлыйк һәм истә калдырыйк. Исәнмесез?
Ассаламу алейкум.
Әни?
Ана?
Дуслык?
Дустлик.
Ватан.
Ватан.
Икмәк.
Нон.
Күршеләр.
Кошны.
Ихтирам.
Ихтирам.
Кешелеклелек.
Мехрибанлык.
Мин Үзбәкстанда тудым.
Мин Үзбәкстанда тугылдым.
Мин Татарстанда яшим.
Мен Татарстанда яшайман.
Әйдәгез, дус яшик.
Дустликтә яшәйлек. Рәхмәт.
Менә шулай бик җиңел татар телен белгән кешегә үзбәкчә аралашу берни тормый. Ә бу исә безгә яңа мөмкинлекләр ача.
Үзбәкләр безгә якын кардәшләр. Бер-береңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе. Ә мин исә кабат, садакат белән әңгәмәне кабызам.
Хәзер идә күбрәк менә кайсы телдә сөйләшәсез? Үз телегезне онытмагансыздыр бит.
Юк, юк, без өйдә күбрәк үзбәк телендә сөйләшәбез. Чөнки бу үзебезнең туган телебез, шуңа балалар онытмасыннар туган телен. Татар телендә сөйләшәбез балалар белән. Ну, күбрәк инде үзбәкчә сөйләшәбез, үзбәк телендә. Русча сөйләшәләр минем балалар, Аллага шөкер, менә татар телендә беләләр, үзбәк телендә беләләр, рус телендә дә сөйләшәләр бик әйбәт.
Монда үзегез эш таптыгызмы? Эш бармы сезгә?
Мин эшлидер идем, хәзер менә бала тапкач, бала әле бәләкәй, мин декретта эшлидер идем, әйе, бу Кырында авылында Фирая апа Султанова, Альфред абыйлар, алар пытпылдык кошларын үстерәләр, тавыклар тоталар. Менә шунда мин ярдәмче булып алар белән бергә эшлидер идем аларның семьясында. Менә хәзер декретта мин бала белән өйдә.
Ничә балагыз бар инде бүген, димәк?
Бүген минем 4 бала, 3 малай, 1 кызым бар. Улы малайым минем күчек авылындагы мәктәптә укый, 6-нчы класста. Кызым Кырында мәктәбендә 4-нчы класста укый. Малайым 2-нчы класста Кырында мәктәбендә укый. Бәләкәй төпчек малайым минем әле яшь 2 айлык.
Шынлап та татар тілін үйрену ауыр болды ма, жеңіл болды ма дегендей бір яқтан қорасаң, біздің тілдеріміз бик ұқшаш бит ол.
Әйе, ұқшаш. Өзбек тілі, татар тілі, олар түркі тілдерге кіре бітімді. Ұқшаш алар бір-бірсіне. Ну, башта келген уақытта аңламадым, әлбетті. Қиынырақ болды. Кішілер білен сөйлешіп, мында қырында ауылында кішілер бик дуст бір-бірісіне, хәлләрін білешіп бір-бірісіне қунаққа кіріп, шундай әбейлер, шундай әйбәт міне шулар білән сөйләшіп, мен тез үрен, нишек үренгенімді білмейше, сезмейше қалдым, тезгіне үреніп кеттім, Аллаға шүкір.
Міне татар тілін балаларда үрене дейдігіз бетінде, әйбет, олар біле, сіз оларға айтасыз ма, бұл сізге келешекте керек болырға мүмкін, үреніңіз деп. Әйтесіз ме?
Әйе, әлбәтті, оларға аңлатам, әйтем. Міне, тіл білген ол иллеріні біле. Тіл білген кіші ол бүтін дүнияны біле, бүтін халықларыны біле. Ондай кіші, ең қадірлі кіші деп ойлаймын. Міне, шуңа мен балаларға бүтін тілдеріні үйретем. Англиски тіліні де үйретем. Міне, мен өзім мектепте әйбәт оқыдым, анда тілешнесі болып, англиски бойынша тоже үйретем аларға. Тіл білген кіші ол ең бай кіші деп ойлайым.
Міне, өзбек тілінде бір нәрсе сөйлеп көрсете аласыз ма бізге?
Мен шиғыр айта алам өзбек тілінде. Тарихың бір мен әсірлер, Ичрапин хан өзбегім. Сенге тендаш Памиру, Ақсаш Тияншан өзбегім. Сөйләсін Афрасия бұл, сөйләсін Орхун хаты. Кухна тарих шадасы да Битті Маржан өзбегім.
Нәрсе турында иде әлігі шиғыр, шынке қой бір кіші оңлып тәптірмәске мүмкін. Әлбетті мінді тарих турында да біз бар дайыма.
Әйе, бұл өзбек халқының тарихы турында әйтілген шиғыр ол. Ин кадерле бизнем шигырлары биз бүтүн мына мектеп окуучулары аны яттан билелер.
Бизнин Габдулла Тукай кебек була инде бит.
Айе,
и туган тилине биттиңдер.
Айе, и туган тил, и матур тил, эткем анкемнинг тили. Дүнйада көп нәрсе билдим син туган тил аркылы. Мына татар шигырларын да билем инде.
Мына садакат согынасыз мы шунда та туган якларыгызны нишек?
Айе, согынабыз. Қунаққа барып, әти әнелеріне көріп қайтабыз, ел сайын сағына біз рәхәтләніп, шында ял етіп, қунақлады жүріп қайтабыз.
Әміне сағынған уақытта көбірек нәрселер үшілесіз, нешік міне сағынуыны басасыз?
Сағынған уақытта әти әнелерге шолтыратып, олар білән сөйләшіп, видео арқылы сөйләшіп, сағынуымызды басабыз әйе. Өзбекше жырлар тыңлайбыз. Yana kiydim senga yoqqan o'sha ko'ylagim. Sochlarimni mayin tarayman sen uchun. Yana ko'zlarim seni izlar. Sog'ina-sog'ina yo'lingni ko'zlar. Faqat yuragim seni deya urar. Lablarimni qirmizi-qirmizi bo'yab oldim ataylab sen uchun.
Күршісі яқшы кіші бәлі қозыдан қорықмай. Португал мақалы. Эфирда күрші хақы тапшыруы.
Сізнің білән дуслық ясалма интеллекті. Ә қазір ғырып қадәтлер, әм оларының бүгінгі күнді сақланышы турында сөйләшір біз.
Ин қызығынан башлық, өзбек туы турында сөйләшік.
Садақат білән интервьюны қобызам. Тұрлағыз.
Әмне ирегіз білән ішік танышып кеттігіз, ішік ойлы қырдығыз?
Ирім білән көрішіп, бір-бірі бізіне ұшыраттық, әйе, бір-бірі бізіне яратып, шылай ол мені үйләнерге тәғдім ясады, әти әнелерді риза болды, міне шылай тұрмышда бірге міне ешеп ятабыз, шылай тұйлар ясадық. Аллаға шүкір, міне қазір 13 йыл бірге ешейбіз.
Ол шылай өзі де өзбек милетінен дейін?
Ул да өзбек милләтеннән, әйе, аның әти әниләре дә чын өзбекләр.
Үзбекстанда туйлар бик үзенчәлекле була дип беләбез без. Алар бик күп кунакларны җыеп, шул кадәр матур үтәйме? Менә нишегрәк ул өзбек туе? Менә аның белән таныштырып китегез әле безне. Безнең
Әйе, біздің өзбек тойлары особенно шундай матур, шундай өзбек халқының ғадәтләрен күрсәтә. Ул тойға барып, бүтән өзбек халқының нинди шундай кунакшыл кешеләр икәнен күрсәтә ул тойларда. Бер 300-400 кеше була бер тойда. Шунда атказанган җырчыларны чакыралар. Өзбек милли биюләрен күрсәтәләр, тамадалар килеп. Шундай күңелле уздыралар бездә, матур инде өзбек тойлары.
Тагын нинди үзенчәлекләре бар? Әйтик, анда кызны алып киткәндә, килгәндә дигән кебек. Менә сезнең үзегезнең туегыз бәлки нишегрәк узды, шул турыда сөйләп китерсез.
Башта менә әти-әниләр риза булырга тиеш. Әти-әниләр риза булгач, туйга уже фатиха уздыралар, ризалашып. Анда әти-әниләр сөйләшәләр, риза булгач калын алалар кызның әти-әниләре и аңа күпме бездә сарпа кызга әйберләр биреп җибәрә.
Бирнә дип әйтә.
Бирнә, әйе. Шул яш гаиләгә ярдәм кебек ул әти-әниләренең биргән әйберләре. Үй алып бирә кемдер. Кемнеңдер мебельләрен урнаштыра, әйе. Менә шулай булышалар инде.
Демек, кызны сырырга килгәндә нинди ирек, бәлки җырлар башкара торгандардыр әйме? Анда бинене сезнең нинди башка музыка уен кораллары да бар бит.
Әйе, үзбәкче милли җырларны җырлыйлар анда. Менә туйга киленнәр анда обичай бар шундый. Килен поклоняться итәргә кирәк.
Әйе.
Шулай традиция бездә шундый бар инде. Ул хөрмәтне күрсәтә вот кешеләргә, хөрмәт бу, хөрмәт билгесе.
Күрше хакы.
Һәм дә килеп тапшыруыбызның иң тәмле җиренә килеп җиттек. Бу көннәрдә Төрки һәм Иран халыклары Нәүрүзне билгеләп үтә. Безнең җирлектә ул бик зурлы бәйрәм ителмәсә дә, Үзбәкстанда ул ил күләмендә билгеләп үтелә торган бәйрәмнәрнең берсе.
Урта Азия якларында яшәүче халыклар бәйрәм сыя итеп сүмәләк дигән ризык әзерлиләр. Тулырак итеп садака сөйли һәм бу сыйны әзерләргә өйрәтә. Тыңлагыз һәм истә калдырыгыз.
Менә сезнең гаиләдә, менә монда яшәгән вакытта нинди йөрәк бәйрәмнәрне бәлки билгеләп үтә торгансыздыр. Менә үзегезнең традицияларны ничек саклыйсыз?
Навруз бәйрәме бар безнең. Милли бәйрәмебез. 21 мартта уздыралар. Менә шул вакытта безнең шундый ашавыбыз бар, милли сүмәләк дип әйтәләр. И менә мин шул сүмәләкне үзем өйдә пешерәм, рәхәтләнеп балалар ашыйлар, күршеләргә таратам. Шулай Навруз бәйрәмен уздырабыз.
Ә менә ул ничек әзерләнә? Безгә дә аңлатып китегез әле.
Аны әзерләү кыенрак. Будайдан ясалабы. Будайны әйбәтләп юып, чистартып, үстерергә кирәк.
Шыктырырга кирәк.
Әйе.
Үсентеләр чыксын.
Әйе, үсентеләр чыгарып, аны бер 3-4 көн куярга кирәк. Шундый өйнең җылы урынына куярга кирәк. И аңа кояш нурлары төшмәскә кирәк. Тёмныйрак местада куярга кирәк, җылы урында. И шунда алар 3-4 көндә үсеп чыгалар.
Шытып чыгалар.
Шытып, әйе. И менә шуны мясорубкадан чыгарып, әйбәтләп, и менә шуны суга салып, аның суын чыгарырга кирәк. Ул аның сулары суга салгач, аның ак су чыга. Ул будайның шундый әйбәт витаминнары чыга. Соң аны нитеп судан алырга кирәк, ул будайны теге ниләрне, яшелчәләрне. И менә шул суны казанга салып, үстенә тагын су өстәп кайнатырга кирәк. Менә шулай аңа ун үстәргә кирәк. Булгатып, аны бутка кебек менә шулай пешерергә кирәк. Аны узак кайнаталар менә шулай. Төн буе тоже кайнатып, аны нитеп торырга, булгатып торырга кирәк. Бер суткада 20 сәгатьләрдә әзер була торган ашау инде ул.
Һәм бу бик туклыклы
дигән. Әйе, бик туклыклы. Аны кадимдә бездә үзбекләрдә менә шул Урта Азия, Средняя Азия халыкларының ул милли ашавы. Казак халкы, кыргыз, таҗик, үзбек халыклары, төркмән халыкларында милли ашау ул. Менә шуны бөтен шул Орта Азия халыклары пишерәләр. Ул кадимдә ашау булмаганда кешеләр аш калганда, ашау булмаганда менә шуны просты кешеләр яратып ашарга бер ашау калмаган, менә шул будай гына калган, менә шуннан ашау ясаганнар. Карасы гел булгап-булгап менә шулай иртә белән карасы шундый тәмле ашау әзер булган, алар үзләре дә шаккаткан. Ел сайын аны ясаганнар, менә шулай ул безнең традициядә шулай кирип килгән сүмәләк ашау.
Үзбәкстан диюгә күз алдыма мәмереп торган куй итеннән әзерләнгән пылау килеп баса.
Пылау үзбәк мәдәниятенең бер өлеше. Әлеге сый безнең эрага кадәр 2-нче гасырда барлыкка килгән дип санала. Шул вакытта хәзерге Үзбәкстан территориясе аша Бөек Ефәк юлы узган. Сәүдә алмашу нәтиҗәсендә Урта Азия халкы Кытай дөгесе һәм Хинд тәмләткечләре белән танышкан. Үзбәкстанда пылауның 120-гә якын рецепты бар. Һәр шәһәрдә диярлек ризыкның үз вариациясе бар. Фәргәнә, Ташкент, Самарканд, Бухара пылаулары.
Садакат безне тәмле пылау әзерләү серләре белән дә таныштырды.
Хәзер кабызам.
Инде ашау турында сөйләшә башлагач, мин тагын сорамыйча булдыра алмыйм, чөнки без барыбыз да шын үзбәкчә пешерелгән пылауны яратып ашыйбыз әйме? Менә аны шын үзбәкләр генә пешерә ала, шулай тәмле итеп, аның сыры нидә? Безнең белән дә уртаклашып китегез әле.
Аның сыры аны менә иң башта итне кыздырабыз майда, суган салабыз, кишер салабыз майда. Майны күбрәк саларга кирәк. Менә шулай җар итеп булгач, аңа әзрәк су өстибез өстенә. Әзрәк кайнаткач, тузларын дөресләп, аңа дүге салып, равномерно аны нитергә кирәк дүгене. Менә иң важный момент менә шунда. Дүгене салгач, суны нык күп саларга ярамый и утны күбрәк итеп, шундый көчле итеп, тиз кайнатып, уже суны сиңдерергә кирәк, әйе. Сиңип беткәч, уже утны әзрәк кенә куярга кирәк. И ул үзенең пары белән әкрен пешә ул. Әзрәк шулай торгач, аның йөзендәге дүгене калак белән әйләндереп, йөзене только дүгенең үзене генә әзрәк кенә, потому что ул пешеп җитми йөзе. Менә шуны әйләндереп чыгарга кирәк. И менә шуның белән тагын тора әзрәк, и ул парда дүге уже әйбәт кенә пешә. Менә шулай пешерелә ул.
Ә менә нинди ирек тәмләткечләр алалар, чөнки пылауның күп өлеше менә тәмләткечләрдән тора дип әйтәләр, әйме?
Әйе, анда зирә салырга була, төрле приправалар. Плов өчен шундый приправаларны эшләтәм, но күп салмыйм. Менә мин ниләр салам? Иң тәмлесе минем яратканым ул изюм. Изюмны менә дөгенең үстенә әзрәк таратып салырга кирәк. Нык күп булса да ярамый. Менә шул белән нык тәмле була ул плов.
Ә менә тәмләткечләрне дүге өстенә салырга кирәк.
Әйе, дүге өстенә салырга кирәк.
Ит белән бергә кыздырырга ярамый.
Юк, юк.
Ә кайсы ит яхшырак пылау өчен? Сыер итеме яки сарык итеме?
Икесе дә әйбәт инде. Сыер ите әйбәтрәк дип уйлыйм.
Ярый, сезгә уңышлар телибез.
Рәхмәт бик зур.
Матур итеп яшәргә язсын.
Рәхмәт бик зур. Сезгә дә рәхмәт килгәнегез өчен, менә Ирактан килеп безне дә искә алып килгәнегез өчен бик рәхмәт.
Күрше хакы.
Бүгенге тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Үзбәк мәдәниятына үтә дә кызык сәяхәт булды бу.
Бер-береңнең телен белү, дус тату яшәүгә юл ача. Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. Татарлар Тәңре, Ходай хакы белән тиң күргән күрше хакын хаклап яшик.
Шәп әйттең, дустым. Акыллы дасың син. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Содри, тавыш операторы Гүлсә Жаббар һәм режиссер Амил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыруны trt.sz.tv.ru сайтында Татарстан радиосы бүлегендә яки Татарстан радиосының ВКонтакте социальтәрендә табып тыңлый аласыз. Лайк куярга һәм башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты булды. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Әнкей әйтсә, хақ әйтә. Ихтибар иткәнегез бар микән? Кайбер кешеләрне тыңлаганда арыта, аркалар тирлей, баш авырта башлый, кәйф китә. Ә кайбер кешеләрне авызыңны ачып, дөньяңны онытып тыңлыйсың. Андый кеше белән аралашканнан соң, тормышың түгәрәкләнгәндәй, дөньяң ямьләнгәндәй тоела, үзеңне рухи яктан байрак итеп хис итәсең. Андыйларның сөйләме әйтем, халык мәкальләре җир такмак белән үрелеп бара. Минем әнием тапкыр сүзле, җир телле иде. Аның сүзлек букчасында һәр шыракка берәр мәкал әйтем яисә мәзәк була иде. 4 класс белемле авыл хатынына шул кадәр тел байлыгы кайдан килгән соң? Халык тапкыр сүзгә билгеле мәктәптә яки университетта өйрәнмәгән, ул ачы тәҗрибә нигезендә туган. Ә әнием шул халыкның бер баласы. Сөйләгәндә мәкаләләр куллану осталыкның иң югары күрсәткечедер. Мәкаләләрнең кайберләре китаптан укыганда әллә ни кызык та үткен дә түгел кебек. Алар җае белән әйтелгәндә генә гали пәксед әйтелеп алалар. Еллар узган саен мин әнием әйткән сүзләр хакында кат-кат уйланам. Аның сүзләрен үзем дә кабатлыйм. Җае чыккан саен аларны балаларыма да әйтәм. Булдыра алган кадәр өйрәтәм. Алар да тапкыр сүзле, җыр телле булсыннар дип тырышам. Авылдан югары белем алырга калага чыгып киткәч шуны аңладым. Әнием бер нинди югары куырты бирә алмаган белемне биргән икән. Аның һәр эше, һәр әйткәне тормыш мәктәбе. Эш иплене ярата кызым, акыллы эшен бетерер, жүләр үзен, дия иде әни. Институтта укып йөргән кызы кайтып керү белән ул газ плитәсенә чәйнеген куя. Икәүләшеп чәй табына килебез. Кызым, тулы чәйнек кайнаганда шауламый, тулыр тулмас чәйнек кенә кайнаганда быгырдый торган иде әни. Әнием буш куык, булдыксыз кешеләрнең күп сөйләргә яратуларын, эшләгәннәре аз булса да күп шалтырауларын әйткән, шуны аңлатырга тырышкан. Ул вакытларда мин яшьлегем бер катлылыгы белән сүз нәкъ менә чәйнек һәм аңа тулар тулмас салынган су турында гына бара дип уйлаганмындыр. Җаннары буш, күңелләре ярлы кешеләрнең күп сүз, юк сүз сөйләгәннәрен тыңлый-тыңлый, бик күп тапкырлар авызым пешкәч кенә әнием сүзләренең асылына төшендем. Кызым, ашагач та табыныңны җыеп куя торган бул. Юылмаган табак савытның юылуын, өстәл өстенең җыештырылуын көтеп, фәрештәләр аларны канатлары белән каплап торырлар. Әгәр син тиз генә табыныңны җыймасаң, фәрештәләрнең канатлары талыр, дия торган иде әнием. Хәзер табак савыт юарга тотынсам, баш ішіннан ұшып өткен фәрештелерінің қанат желпіген тауышларын ішіткендей болам. Аларның қанатларының юмшақ ірке жігі, әнеемнің юмшақ тауышы кібік, битлерімні сыйпағандай, іркелегендей бола. Рахмет сіңа, әнеем, шулай ұстай деп ішке, шисталыққа үйреткенің үшін. Бірерсінің юқбар сейләуін, шуны зал тулы кішінің қаршы сөз әйтмеші тыңлауын, алайғына да түгіл, жіпліп ұтыруын қайтып сейләсем, әне ақырын ғына күліп қоя. Хе-хе-хе, қызым, байның аузы қиық болса да, сөзі туры, яғни дүріс бола, аптырама юққа дейтірған еді мәрхумен. Дүріслікні көп ізлей тұрған болсаң, бұрыныңны тез қанатырлар деп те істей. Ұста барда қолың тый, дұшман барда тілің тый. Дұшман барда сейлесең, яқшы сөзінні де нашарға бұрырдый. Ол мін қат хақлы болған екен. Әйе, мін қат хақлы болған әне. Яши-яши, күрә-күрә зирәклеге шарланған әнеем, баласын, қадірлі баласын хаталардан, ауырлықлардан араламақшы болған. Балам, Аллаһы Тәғәлә күшің жетердәйіне жеңәрлік күш, күшің жетмәслікке тұтынмасқа сабырлық, шул икіні айырырдай, ақыл берсін өзіңе. Әнеемнің әне шул ақыллы сөзлерін тыңлап қына яшесейді дәбейді. Ол ақыллы сөзлер, іш ұзғаш қына іскәт шашуыл. Эх, әне шулай деп әйткен еді бейді, деп тірсәгім не тішлердей болып үзгәләнәм қашақ. Әй, сүйіклі анам тілі, халық сынамышларына, әм әйтімлеріне бай әнкәм тілі. Яши-яшиді аңлап, біліп, үйрәні бітіріп болмай сені. Илүсә Нәбиуллина, Әлмәт.